አብ ናይጄሪያ ናይ ሌጎስ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ካርዲናል አንቶኒ ኦሉቡንሚ ኦኮጌየ ድሕሪ እቲ ኣብ ዋዜማ በዓለ ልደት ን86 ንፁሃን ዜጋታት ንሞት ሓደጋ ዘቃልዐን ኣብ ጆስ ከተማ ኣብ ልዕሊ ኣብያተ ክርስትያን ዝተፈፀመ መጥቃዕትን ቅድሚ ትማልእ እውን ኣብ ከተማ ማይዱጉሪ ኣብ ዝርከብ ናይ ጴንጠቆስጠ ቤተ ክርስትያን ዝወረደ ናይ ሽበራ መጥቃዕቲ ብሓፈሻኡ ኣብ ልዕሊ ክርስትያንን ኣብያተ ክርስትያንን ምእመናን ዝተፈነወ ናይ ሞት መጥቃዕቲ እምነትና የሕይሎ ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልትታት ኣብ ልዕሊ ክርስትያንን ኣብያተ ክርስትያንን ዝወረደ ናይ ሞት መጥቃዕቲ ኣብ ናይጀርያ ኣብ መንጎ ኣስላምን ክርስትያንን ዘሎ ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራ ከምዘይዝርጎን ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራ ዝከኣል እውን እዩ ከም ዝበሉ ኣስካ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ማሕበረ ክርስትያን ናይጀርያ በቲ ዝወረደ ፀረ ክርስትያንን ኣብያተ ክርስትያንን ናይ ሽበራ መጥቃዕቲ ንዝተፈላለየ ሓደጋ ንክቃልዑ እንተደረኸ እውን እምነቶም ካብ ምንባርን ምምስካርን ክበኽሩ ከምዘይገበሮም ኣብ መስዋዕተ ቅዳሴ ሱታፊኦም ከምዘይተዓናቐፎን ዝተመስከረ ከም ዝኾነ ብፁእ ካርዲናል አንቶኒ ኦሉቡንሚ ኦኮጌየ ኣመልኪቶም ንናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ምእመናን ናይ ሓባር ጸሎት መደባቶም ከም ዝሕየሎን ከም ዝገለጹ ኣስካ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ድሕሪ ዝወረደ ፀረ ክርስትያንን ኣብያተ ክርስትያንን መጥቃዕቲ ማሕበረ ክርስትያን ፅንዓት እምነቶም ኣብ ምምስካር እውን እንተሃለዉ ፅንኩር ኩነት ክሰግሩ ገይሩን ንዝተፈላለዩ ሽግራት ከም ዘቃልዐን ብፁእነቶም ጠቒሶም ናይ ዝኾነ ይኹን ሃይማኖት ምእመናን እምነቱ ብነፃነትን ሰላምን ክነብር ካብ መንግስቲ ሰላምን ፀጥታን ደህንነትን ክረጋገፀሉ ይግባእ ቢሎም እቲ ማሕበራዊ ውጥረት ክተኣታትዉ ዝኽእሉ ኣሉታውያን ተግባራት ክውገሉ ኩሉ መገዲ ሰላም ክኽተል ፃውዒት ከም ዘቐረቡ ኣስካ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት።